Yet freedom is not the same as independence.
Chicken Kyiv.
Егоїстичний подкаст про українські інтереси.
Chicken Kyiv.
Всім привіт! Ви слухаєте Громадське радіо. Це подкаст Chicken Kyiv, у якому ми говоримо про українські інтереси. Сьогодні це буде розмова про українські інтереси у взаємодії з тими українцями, які наразі залишаються або вже довго проживають за кордоном. Наша гостя Ірина Іполітова, старша дослідниця напрямку «Людський капітал» Центру економічної стратегії.
Chicken Kyiv.
А зараз я розкажу, як я вийшла на цю тему. Це сталося дуже неочікувано для мене. Я не збиралася говорити на цю тему в подкасті «Chicken Kyiv», але нещодавно я з'їздила на Тайвань в журналістській поїздці, яку організовував РСФ, «Репортери без кордонів». І я приїхала, звісно, що як всі люди, які приїжджають в нове місце, я вирішила подивитися якісь, можливо, відео в Ютубі, дізнатися більше про острів, дізнатися більше про його історію. Дивилася в Ютубі подкаст про історію Тайваню і зачепилася вухом за таку фразу, що до розробки аграрної реформи Тайваню після Другої світової був причетний українець. Я була дуже здивована, полізла в Google, і з подивом для себе дізналася про постать Вольфа Ладежинського. Це українець єврейського походження, чи єврей українського походження, як тут краще сказати, я не знаю, який виїхав з території України в 20-ті роки 20-го століття, потрапив випадково у Сполучені Штати, випадково зробив там кар'єру аграрного стратега-аналітика і на основі своїх знань про колективізацію, про те, що робив на території України, зокрема, Радянський Союз, і про, власне, боротьбу з поширенням комунізму і комуністичної ідеології, він збудував свою кар'єру аграрного аналітика. Після Другої світової він консультує уряд Японії з розробки аграрної реформи, а після успішного впровадження цієї реформи в Японії він починає консультувати уряд Чан Кайши, який приїхав з Китаю на Тайвань. І таким чином дві успішні аграрні реформи в Азії створені руками українця на основі тих знань, які, власне, український контекст йому, очевидно, і дав. Ця постать визнана Світовим банком, тому що після досвіду роботи з урядом Сполучених Штатів він працював аналітиком в Світовому банку і консультував аграрні реформи по всьому світу. Але в Україні про Вольфа Ладежинського абсолютно нічого не говорять. Це невідома для нас людина. Тобто, якщо гуглити якісь українські ресурси про нього, то можна десь знайти епізодичні згадки. І для мене це такий шок, тому що це людина причетна до великих змін в великих економіках світових, до успішних прикладів реалізації того, що ми могли б зробити тут. Тобто, це людина важлива для нашого, мабуть, самоусвідомлення, в тому числі, до усвідомлення того, скільки всього можуть зробити українці. І це абсолютно засмучує мене в плані того, що ми не говоримо про силу наших людей за кордоном, коли вони потрапляють в правильне поле можливостей, якщо так можна висловитись. Хотіла почати саме з цього прикладу, тому що він доволі промовистий.
Так, насправді дуже цікава історія. Я теж про цю людину не знала, але враховуючи, що наша діаспора вважається, що десь 20-25 мільйонів людей українського походження за кордоном, то цілком ймовірно, що серед них є і от такі видатні люди. І мені теж здається, що ми і мало знаємо про них, і до останнього часу ми навіть мало цікавилися і не прагнули підтримувати якісь зв'язки. Скоріше, це йшло навпаки в зворотньому напрямку від них оцей інтерес до України, а ми відповідали так досить прохолодно. Ну, я сподіваюся, що зараз це буде змінюватися.
Я теж дуже на це сподіваюся, тому що в цілому тема українців за кордоном зараз, мабуть, для суспільства і для людей, які за кордоном, вона доволі тригерна. Тому що це тригерне питання, повернетесь чи залишитись, дуже багато якихось емоційних оцінок, дуже багато невизначеності, яку приносить війна. Але тим не менше, якщо дивитися на це питання, спробувати подивитися без емоцій, то воно для держави стратегічне, тому що йдеться про розширення наших можливостей, про залучення людей за кордоном, навіть якщо вони не повертатимуться жити в Україні, вони є тими агентами, які представляють Україну світу.
Саме так. Тут це питання дійсно дуже стратегічне, а воно пов'язане із потребами ринку праці. Тобто нам і зараз, і в майбутньому в Україні нам потрібні робочі руки. Фактично, у 22-му році кілька мільйонів людей, вони одномоментно поїхали. І в 22-му році ми цього не відчули, тому що, власне, економіка дуже сильно обвалилася. Але коли вона почала відновлюватися в 23-му році, це одразу стало помітно, що просто немає кому працювати. Але люди, які поїхали в 22-му році, вони поїхали в першу чергу через безпекові ризики. І поки триває війна, вони... Більшість з них, вони не готові повертатися. Але чим далі триває війна, тим ми розуміємо, що ймовірність повернення зменшується. Тому що люди фактично там за 4 роки вони вже побудували собі нове життя. І це насправді дуже складне питання, тому що нам дійсно їх треба повертати. Але як їх повернути тепер, коли вони фактично мають вже вибирати між своїми двома життями? Тим, яке вони вже збудували за кордоном, і тим, які їм доведеться заново відбудовувати, коли вони повернуться. Це дуже складне питання. Я вірю, що ми, якщо докладемо зусиль, ми зможемо покращити цю ситуацію, але, звісно, треба визнати, що повернуться далеко не всі.
Я знаю, що цей відсоток від 22-го року і далі, ближче до 26-го, де ми зараз, він щороку знижується. Тобто щороку все менше і менше людей заявляють про свої наміри повертатися. Але разом з тим, весь час і навіть зараз, в 2026-му, є певний відсоток, який повертається вже і не чекає завершення.
Так, є такі люди, які повертаються. Міжнародна організація міграції минулого року десь оцінювала, що вже більше мільйона людей дійсно повернулися. Разом з тим, в нас досі йде відтік людей. Тобто, основна кількість виїхала в 2022 році, але в наступні роки, 2023, 2024, 2025, відтік продовжується. Тобто, він ж, звісно, не такий, як був на початку, і там в 25-му вже виїхало менше, ніж у 24-му, але, тим не менш, цей процес продовжується. Тому ще важливо пам'ятати, от наше дослідження показує, що просто є люди, які налаштовані на повернення, вони хочуть повернутися, і є люди, які вже не хочуть повернутися. Тобто, з одного боку, іде заміщення оцих хвиль біженців, да? Тобто хтось повертається, а виїжджають скоріше вже ті, хто налаштовані там залишитися. А з іншого боку, люди, поживши, отримавши вже певний досвід, вони частина дійсно змінює свої плани. Якщо в 22-му році всі приїхали, нічого не розуміють, дуже складно адаптуватися, то за 4 роки вони розібралися і, можливо, вже для себе вирішили, що дійсно їм краще лишитися. Тобто це такі кілька паралельних процесів, які в результаті впливають на цей показник, кількість тих, хто планує повернутися. Але все одно, за нашими даними, десь 43% або планує повернутися, або схиляється до цього рішення. Ну, мені здається, що це досить багато, хоча це, звісно, далеко не всі.
Окрім безпекового фактору, тому що всі кажуть, що безпековий фактор основний, що ще впливає? Я можу поділитися якоюсь своєю оцінкою з тих прикладів, які я бачу живих, а потім ми спробуємо узагальнити до якоїсь загальної картини. Тому що коли йдеться про конкретних людей, я бачу, що впливає майно і житло. Де воно? Воно на окупованій території чи не на окупованій? Родина і твої стосунки з родиною, яка залишилась в Україні, чи це, власне, родина, до якої ти хочеш повернутися і, власне, з безпекових причин поки цього не робиш, чи це родина, з якою розірвалися стосунки, чи це жінка, яка вийшла з токсичного шлюбу і за кордоном почувається в безпеці від чоловіка, який тут, ну, власне, її принижував, бив і займався домашнім насильством, чи це жінка, яка хоче повернутися додому, тому що тут і чоловік військовий. Це дуже різні ситуації. Чи йдеться, власне, про студентів, які поїхали вчитися і планують повертатися після навчання? Чи це йдеться про людей, які, наприклад, виїхали, вважаючи, що за кордоном для них будуть кращі економічні можливості? Тобто дуже різні сценарії.
Дійсно, дуже різні сценарії. Ну, ми не можемо відкидати економічних факторів. Тобто, переважно наші біженці, вони поїхали в Європу, частково поїхали в Америку і Канаду. Але в будь-якому випадку це розвинені країни, країни розвиненіші. І ми розуміємо, що там вищі зарплати, можливо, зручніші міста, зручніше життя. Тобто, такі досить об'єктивні фактори, які, ну, часто грають не в нашу користь. Дуже важливо, наприклад, для чоловіків, які виїхали. Це таки мобілізація і обмеження оцього можливості пересування в Україні. Для чоловіків до 35 років це одні з найважливіших факторів, чому вони якби виїхали і вони не збираються якби повертатися. І є такий ще дуже важливий факт. Ви казали про сім'ю, так, дійсно, родини важливі, якщо вони є, а люди частіше хочуть повернутися. І ще один є дуже важливий фактор, який я його для себе називаю зневіра. Да? Тобто, от, якщо люди зневірилися, вони не вірять, що в Україні може бути щось добре. Тобто, навіть якщо війна закінчиться, от вони не вірять, що далі буде там стабільний мир, розвиток, процвітання. І вони просто от зараз для себе, не чекаючи там моменту, коли, умовно кажучи, все завалиться, вони обрали для себе їхати і будувати нове життя. І... На жаль, ми досить часто бачимо, що молодь от думає саме так. Тобто вони їдуть, вони досить швидко інтегруються, вчать місцеву мову, знаходять роботу, і вони вже не хочуть повертатися. А старші люди навпаки, тобто особливо там ті, хто поїхав, люди старше 50 років, от вони навпаки, да, вони там перебувають за кордоном, але це видно, що це дуже вимушено, і вони хочуть повернутися. Тобто, коли ми говоримо про це повернення, що все-таки багато людей хочуть повернутися, треба враховувати цей момент, що частіше хочуть повертатися старші люди, а молодь хоче повертатися набагато рідше, і нам також треба думати, от як в першу чергу повертати саме оцю групу. І ну, з хорошого ми бачимо те, що молодь, вона все-таки дуже орієнтується на якісь матеріальні стимули. Тобто, якщо вони побачать, що все-таки в Україні можна знайти хорошу роботу, з хорошою зарплатою, з перспективами, теж є ймовірність, що вони повернуться. Але, звісно, якщо людина вже побудувала своє життя за кордоном, особливо, якщо це молода людина, і вона там довго живе, і вона вже побудувала своє життя, тобто ймовірність зменшується. Тобто це скоріше для, наприклад, більш мобільних людей, там молоді, але ще без дітей, наприклад. Да? І навіть ті, хто в парі без дітей, вони теж частіше кажуть, що вони залишаються за кордоном. От ті, хто самі, молоді люди, вони частіше кажуть, ну я можу розглянути повернення.
Ви згадали дуже важливу причину зневіра. І я хочу поговорити про те, що впливає на цю категорію, наскільки можна визначити цей вплив. Тому що мені здається, коли ми говоримо про це, то не можна недооцінювати наративи. Як наші наративи, як держава, як суспільство, власне, так і наративи Росії, яка, звісно, втручається в ці сенси, як може, і формує свою якусь викривлену реальність для людей і уявлення про те, що їх чекає.
Да, я думаю, що ви абсолютно праві. Тобто, з одного боку, тут, звісно, має значення особистий досвід людини. Тобто, цілком ймовірно, що в людини там не склалося, чи вона втратила роботу через війну. Тобто, якісь особисті її обставини такі, що дійсно вони викликають цю думку, що там все погано і все буде ставати тільки гірше. А з іншого боку, мені здається, що ми самі, перебуваючи в Україні, дуже часто концентруємося саме на негативі. Все в нас погано, і корупція, світло виключають, нічого не відбувається, покращень нема. І це впливає на людей. Але, звісно, я думаю, що не можна виключати і російських наративів. Я думаю, що це якраз та тема, де наші вороги дуже сильні. Вони дуже вміють це робити. І я думаю, що вони просто користуються цим теж. І вони бачать цю таку зневіру, і вони її підсилюють.
Це, до речі, дуже важливо, тому що я не вперше чую від аналітиків, які займаються темою українців за кордоном, що росіяни, мабуть, раніше, ніж ми, зрозуміли потенційну силу українців за кордоном як спільноти, яка може на щось впливати. І працюють з ними прицільно, зокрема, через свої спільноти за кордоном, через свої там релігійні, культурні громади, центри, які дають якусь взаємодію, і такі інші речі.
Ну, я думаю, тут ще впливає те, що російські спільноти за кордоном, вони були досить потужні. Я думаю, що в них було набагато краще фінансування, наприклад, ніж в українських спільнотах. Тобто, іншими словами, вони просто були більш організаційно спроможні в той момент, коли стали приїжджати українці. І одночасно фактор спільної мови, ну, все-таки не можна його виключати. Не можна забувати, що для великої частки українців росіяни – це цілком зрозуміла досить близька нація, і для них немає нічого дивного в тому, щоб піти в російський культурний центр, піти в російську церкву, спілкуватися російською. Тобто, ну, отакі реалії нашого життя, да? Як кажуть, інших українців в нас немає. А от українці такі, не всі українці україномовні, які не готові спілкуватися з росіянами, є різні.
Є різні, багато різних історій чула, зокрема таких, які доволі тригерні, мабуть, для людей, які зараз проживають події воєнні. Але якщо відійти від теми виїзду і повернення, а все ж таки повернутися взагалі до теми глобальної стратегії роботи з спільнотою українців за кордоном, чи ви її наразі з боку держави або якихось недержавних інституцій бачите? Наскільки цей напрям проглядається для нас як стратегічний зараз?
Ну, я думаю, що якраз після 22-го року стало зрозуміло, що ми вже не та нація, яка ось концентрується тільки в кордонах нашої країни, що ми вже стали такою нацією без кордонів, можна сказати, а глобальною нацією, що українці – це вже не тільки ті, хто живуть в Україні, а й ті, хто живуть за кордоном. Держава почала звертати на це питання увагу, і зараз готуються такі стратегічні документи, якраз державні, які мають описати наше ставлення, і що ми робимо, і які можливості, як ми хочемо залучати цих людей. Ну, напевно, сумно, що ми робимо це тільки зараз. Тому що недавно від одного представника української діаспори я чула, що от серед тої старої діаспори є навіть певна образа. Тому що от на них фактично не звертали увагу. Та? І їх, він казав, що дуже часто в 90-х ще там діаспору сприймали як гаманець такий. Ось приїдуть діаспоряни, дадуть нам грошей на щось. І а ніякі інші форми залучення не пропонувалися. Да? Тобто, дайте грошей, а далі ми вже самі. І дійсно, якщо ми хочемо будувати таку глобальну націю, а я думаю, що у нас просто немає іншого варіанту зараз, ми маємо враховувати тих людей, які живуть за кордоном, їхні інтереси, щось їм пропонувати теж взамін, тому що ми не можемо тільки очікувати, що вони нам будуть щось давати, да? А діяти в наших інтересах, ми теж маємо якимось чином бути для них цікаві. Це питання, над якими треба працювати, бо наразі ніяких готових рішень тут немає.
Chicken Kyiv. Егоїстичний подкаст про українські інтереси.
Прочитала таку цікаву думку, що, мабуть, ключовим в цьому всьому є відчуття приналежності, яке у людини за кордоном щодо України або зберігається, або не зберігається. І от якщо воно є, то його можна розвивати, з ним можна працювати. І ця людина буде відчувати себе частиною суспільства, де б вона не була. Як це відчуття приналежності зберегти? Як воно працює?
Ну так, я думаю, що на початку воно, в принципі, має існувати. Та? Тобто нація в будь-якому випадку і 100 років тому, і зараз, особливо в випадку з Україною, це певний вибір. Тобто українці, які поїхали, вони можуть цілком вибрати не бути частиною української нації. Да? Тобто я теж розкажу історію. Дуже люблю читати Трец, якщо чесно, тому що там завжди дуже багато різних історій таких життєвих. І одна жінка каже, я от переїхала з дитиною за кордон, я хочу бути українкою, зберігати свою українськість, але я не хочу розмовляти українською, я не хочу носити вишиванки, я не хочу там, не знаю, пекти паски. Що мені робити? І люди їй пишуть, дивіться, а як ви хочете? Да? Тобто, це певний вибір. Якщо ви хочете бути українкою, це певний вибір, і це певні як це сказати, певні ознаки, так, наприклад,
атрибути нашої культури.
Атрибути, да, або вишиванки, або, я не знаю, ну, борщ, ну, хоч щось. Тому що якщо цього немає, то, ну, як вас відрізнити від когось іншого, да? Якщо ви поїхали в Німеччину, українську не вчите, ви вчили німецьку, яким чином ви можете бути українкою, якщо ніяких атрибутів у вас нема. Тобто це певний вибір, і мені здається, цей вибір якраз або він закладається вдома, в школі, під час якогось такого повсякденного життя, або не закладається. Якщо от він не заклався на початку, то потім, ну, дуже важко його десь знайти, правильно? Тому що навіть для того, щоб за кордоном піти в якусь недільну українську школу чи піти в якусь українську організацію, ти маєш розуміти, що ти належиш саме тут, саме сюди. І ще до виїзду в тебе має це відчуття сформуватися, що ти належиш от сюди.
З іншого боку, є ж приклади родин, де виїхало, наприклад, покоління старше, а свою залученість проявляє покоління молодше. І мені цікаво, як це працює. Якось же воно теж в голові у людей клацає, певно.
Якось клацає, так. Напевно, тут теж не можете відкидати якихось індивідуальних шляхів, коли людина сама потрапляє в якесь таке середовище, де інші люди, да, для яких це важливо, українськість важлива, можливо, якась самоосвіта чи просто освіта, да, там, наприклад, школу, ми не можемо відкидати важливість школи. Тобто, але в будь-якому випадку, мені здається, що має бути якась залученість в якусь групу, яка тобі це транслює. Тому що просто так, ну, важко сформувати, тому що це фактично ідентичність. А ідентичність, вона формується в групі.
У мене є друг, який зараз в силах оборони, який сам з Киргизстану. Але він не киргизстанець, не киргиз, він українець. В Киргизстані опинились його дідусь і бабуся. І він приїхав в Україну вже в дорослому віці, без українського паспорту. Пройшов процедуру отримання цього паспорту. Тому що це ще важко довести зараз в нинішніх умовах. Ну, я маю на увазі навіть не після 22-го року, а в цілому в умовах нашого нинішнього законодавства довести, що в тебе є українське коріння, це той ще виклик. Він пройшов всі процедури, він отримав цей паспорт, і з цим паспортом він захищає Україну зараз. Тобто це, до речі, один єдиний зі своєї родини, яка, власне, від дідуся і бабусі українців пішла далі. Тобто це вибір, який робить кожна конкретна людина.
Я думаю, так, але щось має вплинути на цей вибір. Тобто він не може взятися раптом ні звідки. Якась має бути попередня робота, можливо, індивідуальна робота людини, можливо, включеність в якусь групу, та? Але попередня має бути якась підготовка. А щодо цього, ви теж цікавий момент відмітили щодо отримання документів, так? Тобто людина явно відчуває себе українцем, хотіла бути українцем, докладала до цього зусиль, але система дійсно, вона була побудована і вона досі така, вона орієнтована на те, щоб не допускати.
Тобто на виключення?
Так. Тобто вона така дуже закрита, вона фактично будувалася в ті часи, коли в нас було багато людей, нам не треба було людей, і ось вона така дуже, як англійське хороше слово, protective, так? Тобто от вона так захищає те, що в нас вже є наш периметр, і нікого намагається не допустити, і її теж треба змінювати насправді. Тобто, якщо ми хочемо бути, що ми хочемо, нам треба залучати нових людей, і, звісно, добре залучати тих, хто сам хоче, хто мотивований. І для цього треба міняти цю систему, робити її простішою. Цей доступ в наше суспільство робити простішим для тих, хто цього хоче.
Ви сказали залучати тих, хто хоче. Це, очевидно, ну, розраховане на в тому чи іншому поколінні представників діаспори. Тобто на зв'язок з Україною, спорідненість, якусь певну процедуру доведення походження. Але є і чималий, мабуть, якийсь певний відсоток, скажімо так, людей, які не мають українського походження, але теж виявляють бажання жити тут. Для мене це було великим подивуванням, до речі.
Так, зараз є історії про трудових мігрантів, да, які приїжджають. Тобто це трошки інше, але насправді це теж показує оцю привабливість країни, яка для нас, можливо, не завжди очевидна.
Не завжди щитується,
тому що багато людей там, з нашого оточення хоче поїхати, бо в нас недостатньо добре, є десь краще, а одночасно ми бачимо, що є люди, які готові навіть приїхати в Україну під час війни. Це, до речі, теж непросто. Іноді здається, що ну, ми запросимо трудових мігрантів. Так ви спробуйте для них оформити документи, навіть якщо вони хочуть. Тобто це теж дуже складний процес. І, незважаючи на це, знаходяться люди, які їдуть у воюючу країну, проходять ці три кола бюрократичного пекла, щоб отримати дозволи, і вони тут з'являються. Тобто, дійсно, наша країна може бути цікавою не тільки для українців, не тільки для етнічних українців, для інших людей. Ну, мені здається, що плюси інклюзивності, вони суспільні, вони досить очевидні зараз, в сучасному світі. Да? Тому що, якщо ми дивимося на всі успішні країни, вони інклюзивні. Ну, США, вони побудовані фактично великою мірою за рахунок міграції, Канада, європейські країни. Можна казати, звісно, що є труднощі. Це дійсно, це так, але справа також в тому, що в кожної країни дуже свій специфічний шлях. По залученню мігрантів нам не обов'язково його повторювати, там повторювати всі помилки. Але тим не менш, найчастіше залучення інших людей, воно має, воно в плюс, скажімо так, воно не в мінус. Тому я б, наприклад, не боялася би цього процесу. Звісно, за умови, що він контрольований, що він придуманий. І тоді від нього, скоріше, будуть більше переваг, ніж недоліків.
Надзвичайно тригерна зараз тема, тому що, знаємо, росіяни добряче доклалися до розгону теми мігрантів. Мабуть, ви бачили в соцмережах вже і відео фейкові з індусами і таке всяке. Звісно, хочеться сказати, що просто десятиліттями в багатьох українських містах існували цілі величезні студентські містечка, розраховані під іноземних студентів. Харків, Чернівці, Київ. Купа студентів з інших країн вчилися тут, приїжджали вчитися спеціально, багато хто залишався. Ніхто цього не помічав. Нікого це питання з точки зору, я не знаю, якихось дискримінаційних, расових чи інших моментів не цікавило абсолютно. Всі жили мирно, гармонійно і ходили в студентські їдальні з іноземною кухнею куштувати страви. Так, до речі, в Києві виник один з відомих китайських ресторанів. Але раптом, звісно, під час війни Росія взялась розкачувати тему мігрантів, і всі дуже перейнялися цією темою. Але я в цьому питанні хотіла б, мабуть, поглянути на досвід інших країн і поговорити більше про те, як будується агентність громадян за кордоном, громадян тієї чи іншої країни. Що на це працює, що працює в плюс, що працює в мінус, і де нам можна повчитися? А що повторювати не варто?
Напевно, знову ж таки, щоб сформувалася ця агентність, має бути сформоване оце відчуття, чим ми особливі, та чим ми відрізняємося. І одночасно, можливо, те, що грає в мінус саме от щодо нас, це певна меншовартість, да? Тобто, яка все-таки в нас була. І мені здається, от в цьому процесі вона шкодить. Тобто, коли ти не хочеш визнавати, що ти українець, ти намагаєшся якомога скоріше асимілюватися, розчинитися, розробити вигляд, що ти ось такий, як всі тут. Тому що бути українцем – це якби погано, це щось таке не дуже якби достойне. От. І якщо цього немає, та, якщо людина готова про це казати, що я українець і не бачить в цьому нічого поганого, тоді є шанс. Та, робити якісь свої спілки, об'єднання. Не знаю, як це відбувається, наприклад, в Канаді. Да? Тобто багато людей їхало туди ще в ті часи, коли вони не знали, що треба там стидатися, що вони українці. Ось, і відповідно, маємо зараз велику діаспору, яка передає свою українськість там вже в кількох поколіннях. Ось, дуже гарний приклад. І з іншого боку, якраз вчора обговорювали з колегами, що наприклад, в європейських країнах це часто не так. Та? Тобто там українці приїжджають і намагаються зразу якось зробити вигляд, вивчити місцеву мову і робити вигляд, що от ми не мігранти, ми місцеві, будь ласка, не плутайте нас. А я думаю, що все починається з цього. Тобто оце усвідомлення себе як окремих, але не гірших. І тоді можливо розвивати оцю агентність. Тому що агент – це є хтось, хто ось діє в своїх інтересах, правильно? Тобто для цього треба себе усвідомлювати як кимось окремим і усвідомлювати свої інтереси.
Ну і усвідомлювати інтереси, власне, потрібно і в тому числі і державі, і суспільству, яке залишається на території України. Ви згадали державні політики, які зараз формуються. Ми знаємо, що іноді якісь державні ініціативи спрацьовують добре, іноді навпаки не спрацьовують, попри те, що закладали туди якісь очікування. У українців, до речі, це теж одна з рис меншовартості. Можливо, є якась пересторога до державного втручання і державних ініціатив, певно. Я от, готуючись до цієї розмови, прочитала, наприклад, про те, як після помаранчевої революції і приходу президента Ющенка намагалися розробити концепцію репатріації, теж повернення українців за кордоном. І що це не спрацювало, тому що, ну, власне, це була ідея без механізмів. Угу. От коли йдеться про механізми, дуже часто пострадянська держава думає категоріями роздати гроші, роздати стимули і таким чином, власне, залучити через стимули. Ці стимули, вони бувають з якихось інших категорій, окрім тих, якими мислить пострадянська держава?
Я думаю, так. Я думаю, що проблема ще в тому, що держава дуже часто мислить бінарно. Да? Тобто, або ти приїжджаєш, отут живи, подавайся на громадянство, проходь всю цю тривалу процедуру, і тоді ти маєш якийсь офіційний статус для цієї держави. Або ні, і тоді в тебе, не знаю, формально зараз представник якоїсь української діаспори в Канаді і будь-який інший іноземець, в них абсолютно однаковий статус. От, як ви кажете, в нас немає цього якогось, ну, проміжного механізму, да, для тих, хто хоче бути залученим, відчувати себе, впливати, але одночасно не хоче бути громадянином, тому що це іноді навіть технічно неможливо. Да? Тобто не всі країни мають подвійне громадянство. І там, щоб прийняти українське, тобі треба відмовитися від іншого. Ну, не завжди це людина хоче це робити. Ну, не кажучи вже про те, що це дійсно дуже складна в нас процедура. Тобто, дійсно, ми не даємо людям, які хотіли б бути залученими, якихось дієвих інструментів для цього. Наприклад, як приклад можна навести от карту поляка. Да? Тобто, це інструмент для етнічних поляків, які хочуть бути залучені, який дає реальні переваги. В нас є щось дуже подібне, це називається статус закордонного українця, але він фактично він не дає, це такий дуже умовний статус, тому що він не дає ніяких реальних переваг. Тобто це просто як титул, але ніякої користі він не несе. Тобто я думаю, що ми маємо розробити якийсь оцей простір варіантів, умовно кажучи, для тих, хто хоче бути залучений різною мірою. Звісно, якщо хтось хоче приїхати і отримати громадянство, він має мати таку можливість. Але якщо людина не хоче, в неї має бути якийсь інший, простіший інструмент, може, з меншими можливостями, от, але який дає їм можливість, наприклад, працювати, так, чи відкрити бізнес, не проходячи всю складну процедуру.
Це складна розмова, тому що я, наприклад, бачила, як суспільство реагувало на ініціативу. Пам'ятаєте, була така, я не пам'ятаю, чи в минулому році, чи в позаминулому, як ідея обговорювалась платити гроші за повернення. І це викликало таку, ну, прям дуже сильну суспільну дискусію, дуже на підвищених тонах. Тобто є речі, до яких суспільство і під час війни, очевидно, після буде не готове.
Ну, дійсно, я не впевнена, що це дійсно була б хороша ініціатива саме від українського уряду. Українці дійсно до всіх пільг ставляться дуже насторожено, особливо коли хтось їх отримає, а хтось ні. Проте, з іншого боку, ми розуміємо, що повернення – це дуже складний навіть організаційний процес. Тобто, уявіть собі, якщо це родина, яка 4 роки живе в іншій країні, їй переїхати, ну це просто якась гора речей. От просто переїхати, це важко і складно, і дорого. Можливо, такі ініціативи від приймаючих країн, вони будуть сприйматися краще, та? Тому що це не буде сприйматися як роздача якби, грошей Україною за те, щоб люди повернулися, а це буде сприйматися як допомога саме в переміщенні, і вона буде йти від іншої країни. Всередині країни нам все-таки дійсно треба дуже обережно ставитися до всяких пільг, виплат, які створюють нерівність. Так? Тобто оцю ситуацію, коли я отримав, або я не отримав, а хтось отримав. Так? Тобто, тому що зразу виникає питання справедливості, а чому оцим дають, а мені не дають.
Мабуть, на завершення цієї розмови я б хотіла запитати про реакцію, яку ми часто бачимо на спроби України побудувати свою суб'єктність і нове уявлення про себе і серед, власне, своїх громадян в світі. Не завжди ця реакція буває позитивною. Часто ми знаємо, хто джерело цього негативу, але не завжди, насправді. Тому що є і інші країни, інші суспільства, які реагують негативно і без російських наративів. Що з цим робити?
Ну, мені в цьому плані дуже подобається думка Євгена Глібовицького про те, що оця наша суб'єктність, яка раптом виникла, вона насправді некомфортна не тільки для росіян, а й для багатьох інших країн, наших сусідів, тому що вони до неї не звикли. І дійсно набагато приємніше, коли в тебе сусід – це країна без якихось своїх ідей, своїх потреб, щось таке дуже аморфне і незрозуміле. А коли з'являється новий гравець, з яким треба рахуватися, звісно, це неприємно. Тому що коли треба рахуватися з чужими інтересами, це означає, що десь треба в своїх інтересах трошки посуватися. Ну, я не знаю, тут нам своє робити, а що ми ще можемо запропонувати?
Це був подкаст «Chicken Київ». Я його авторка і ведуча Анастасія Багаліка. Сьогодні ми говорили про те, як будувати стратегію взаємодії з українцями, які залишаються за кордоном. Наша гостя Ірина Іполітова – старша дослідниця напрямку «Людський капітал» Центру економічної стратегії. До наступних випусків. Слухайте, думайте, дійте.
«Chicken Київ» – егоїстичний подкаст про українські інтереси.